Adelheid oli üles neiukambrisse jõudnud. Nagu unes läks ja avasta rõdule viiva uksakna ning istus suurde tooli ja vajus kevade ilma võimsuse all kokku. Oli nagu oleks ta ära tarvitanud kogu jõu, hoides hobuse seljas istudes ja majja jõudmisel pea püsti. Poisid olid all köögis. Ta oli täiesti üksi, temast polnud kellelegi kasu. Ta oli silmanud vanataagi, kui too metsarõivais üle õue läks ja näinud, et ta teda nähes võpatas ja sammu kiirendas, et ta polnud riputanud mütsi ega kuube eestuppa ega võtnud saapaid jalast. Vanataag vältis teda, pages, kui nägi teda lähenevat. Nii siis ei olnud maailmas enam kedagi, kes teda vajas. Tema pojad olid kõigest 2-aastased ja nõudsid igal moel hoolitsust ja kui nad olid haiget saanud või milleski pettunud, oli ema ainus, kes sai aidata. Ja nad tormlesid ja mängisid ka muidu tema ümber, kui isa polnud läheduses. Aga Adelheid nägi juba, et nendega läheb samuti nagu mõlema esimesega, kes surid, et isa metsast kodus olles tõmbas poisse vastu pandumatu jõuga Adelheidi kambri kõrval olevasse suurde tuppa, koerte, relvade, kaminatule ja saladuste juurde seal hämaruses. Sellel, kes harva tuleb, on hõlpus armastatud olla. Ja Adelheid tundis südames algavat kadeduse pistet noore taagi vastu. Taag oli möödunud talvel üha rohkem endasse sulgunud, kauem oma metsaretkedel viibinud ja oli jultunud, et neil harvadel päevadel, mil ta veetis kodus, ööbis ta all tulemajas nagu vanul päevil. Oli nagu ilmutaks ta selgeid ükskõiksuse tunnuseid ja mõnikord harva, kui Adelheid oli vanataagiga sõbralikult kõneldes eestuas istunud, oli taagi silmis otse nagu vihkamise säde, kui ta oma naise otsa vaatas. Ta ei kõnelnud kunagi midagi peale hädatarviliku ja tundis üha harvemini vajadust tema järele. Tajudes kõike seda, mis pani teda ennast üha väärtusetumana tundma, oli ta üha sügavamini sisse elanud kõnelustesse vanataagiga, elust pärast surma. Tunne, et ta on vanataagi tugi ja jõud tema nõutus otsingu ajas, sai tema lohutuseks kõiges muus ja see tunne segunes rännakutega, mis nad Jumala sõna kaugustesse ühiselt ette võtsid. Jah, need ühinesid sellega ja muutusid kaitseks maailma kõigi pettumuste vastu väljaspool. Sellepärast oli teda nagu hoop tabanud, kui ta oli siin ühel päeval selgusele jõudnud, et vanataag ei olnud enam kaua aega nende keskustelude vastu huvi osutanud. Ta oli pime olnud, et polnud seda varem märganud. Viimase piirini oli ta lootnud, et see on mööduv, ent mida kaugemale kevade poole nad olid jõudnud, seda vähem aega oli vanataagil olnud temaga rahulikult koos istumiseks. Ühel aprillikuu esimestest päevadest ta oli sel päeval hoomanud joobnustavat kevadet tõhus. Oli vanataag esimest korda pärast seda, kui tema Adelheid oli ta sügisel metsast koju toonud, metsa läinud. Ta oli läinud enne, kui Adelheid hommikul tõusis, lausumata talle sõnagi eelmisel õhtul. Ja ta tuli hilja koju, oli väsinud ning heitis kohe pärast õhtusööki puhkama. Sellest alates oli seda mitu korda juhtunud, ilma et ta oleks lausunud sõnagi selle muudatuse seletuseks. Vahel harva oli tal koer ja püss kaasas ning ta tuli tagasi saagiga. Näis, et ta oli oma endist jõudu üha suuremal määral tagasi saamas. Eile, kui saabus Adelheidi isa, major Barre, istus vanataag temaga üle tavalise magama mineku aja ja jõi mõne klaasitäie, kuulates majori lõbusat juttu. Ja ta oli palunud Adelheidi kutsuda järgmiseks päevaks tädi Eleonore, et neil oleks veidi pidulikum. Täna oli ta vara metsa läinud, hoolimata majorist ja nüüd, kui Adelheid nägi teda õuel, ruttas ta ees, et vahetada rõivaid. Ja õhtul jääb ta vist küll jälle tema isa seltsi istuma. Adelheid istus neiukambri uksakna ees ja mõtles kõigele sellele. Kas vanataagi tõsidust täis aeg oli olnud ainult sügise meeleolu pimeda talve tulekul? Ja kas tema muutus nüüd oli kevade tunne, vastu elule ja suvele? Kas inimese elus polnud midagi tõsist ja terviklikku? Kas kõik oli üksnes meeleolu ja muutus? Kas isegi vanataag, suurim inimene, keda ta tundis, oli ilma tõelise kindla meelsuseta? Kas põhjuseks oli see, et aasta ajad mõjusid talle, nagu ta oli kuulnud neid mõjuvat vanadele inimestele, tuues sünget julgusetust sügise ja talve tulekul ning uut lootust kevade ja suve poole. Ja võibolla oli aasta aegade vahetusel tugevam mõju neile, kes olid kasvanud üles looduses endas, kui inimestele linnades. Selles oli nagu teatavat lohutust, et kui sügis taas läheneb, võib kõik jälle samaks kujuneda, kui oli olnud talvel. Ent see lohutus oli habras nagu ämbliku võrk. Esiteks ei uskunud ta, et vanataagil on nii painduv loomus. Ja teiseks ei saavutaks tema, Adelheid, enam kunagi kindlat usaldust, mida ta tookord oli tundnud. See oli temas igaveseks purunenud. Kui vanataag vähemalt mõne sõnagagi oleks avaldanud, mis temas toimub, või ei olnud see ehk talle endalegi selge. Oli nagu poleks tema südametunnistus Adelheidi ees puhas. Ta vältis teda. Täna oli Adelheid seda selgesti näinud. Nagu pühadus oli olnud Adelheidile niimoodi teisele inimesele hinge põhjani lähedal seista, pealegi suurimale inimesele, keda ta oli kohanud. Ta oli unustanud mured ja igatsused ja mõistlikkuse. Nüüd oli ta väärtusetu kõigile. Metsahüttides ja popsikohtades, piirkonnas ja lõunaasundustes sosistasid inimesed Adelheid Björndalist, kui hästi tal elus läks ja sellest hoolimata oli ta uhke ja jäik ja õel oma mehe vastu. Aga iluses neiukambris istus Adelheid nüüd ja vahtis tardunud näoga enda ette. Ta oli 35 aastat vana ja juba lapsepõlvest alates nii palju ja kibedat üle elanud. Tema vanemad läksid lahku, kui ta oli 10 aastat vana, ja pärast oli ta elanud 10 aastat oma kibestunud ema ja range vanaema juures. Ja pärast nende surma oli ta elanud vaesuses oma ebakindla isaga, kelle nõrkus nii naiste kui viina suhtes oli üldiselt tuntud. Nüüd oli ta elanud 8 aastat Björndalil, toreduses ja rõõmus, arvasid inimesed. Aga siingi oli tal olnud suuri muresid. Kui tema esimesed pojad surid, oli ta kaua hullumeelsuse äärel olnud. Ja siis juhtus tema mehega õudne õnnetus vaimude mäel. Meelte segaduses läks ta tookord metsa ja võitles kogu jõuga, mis tal kehas ja hinges oli, palju öid ja päevi noore taagi elu eest. Ning tundis selle järel nädalaid ja kuid hirmu ja rahutust, et kohutav mäelt alla kukkumine oli ehk tema mõistust kahjustanud. Ta polnud kunagi oma meest mõistnud. Tundus nagu olnuks too, sootuks teine inimtõug kui tema ise ja need, keda ta enne oli kohanud. Ta oli ise kõigi ees uje ja tagasi hoidlik olnud. Aga kui nende abielu ja kõik sellega ühenduses juba teoks oli saanud, tundis ta eneses palavat rõõmu, et tal on inimene, kelle eest ta võib olla vaba ja sooja südameline, ilma uhkuseta ja elu rusuvusi arvestamata. Tal olid alguses hunnitud päevad olnud. Aga siis pidi taag metsa minema. Ja ta oli kõik need aastad pead murnud ja juurelnud, kas ta oli ehk ütelnud mõne sõna, heitnud pilgu või teinud midagi muud, mis oli võinud teda solvata. Sest pärast esimest metsaretke polnud nende vahekord enam endine. Sellest ajast peale tundus kogu aeg, nagu olnuks taag valvel, kas tema Adelheidi või siis millegi suhtes ise endas. Nagu valitsenuks temas ujedus, mis teda alati tagasi hoidis, ja mis oli ühteviisi elav pärast igakordset tunnetele alistumist. Pärast suurt õnnetust mägedes oli ta tükk aega teistsugune. Tundus nagu oleks surmale silma vaatamine kõik talle elus vähem tähtsusetuks muutnud. Temas oli midagi mahedat ja andunut, mida Adelheid pärast enam kunagi ei suutnud unustada. Küllap see oli pisut ühenduses kõige sellega, kuidas ta oli tema elu päästmisel võidelnud. Aga vaevalt oli ta metsa minekuks küllalt terve, kui tema vana loomus ilmus taas nähtavale ja muutus ajakuludes üha tugevamaks. See meenutas Adelheidile ujedust, mida ta oli alaealiste poiste juures tähele pannud ja ka muidu oli noores taagis palju, mis meenutas poisi loomust. Oli aegu, kus ta leidis, et selles on ahvatlevat põnevust. Ja tema sügavas sisimas oli see põnevus üha elav, muutes kannatuse mehe hajameelse olemuse pärast kahekordseks. Kas ta ei suuda kunagi selle määratuni tungida, mida ta arvas tema tagasihoidlikkuse all vilksamisi näinud olevat, või oli see ainult midagi, mida tema enda meelest oli näinud. Kas poisikeseliku ujaduse taga polnud mingit suurust? Ja mida tähendas kibe säde, mis viimasel ajal tema silmis vilkus? Jah, Adelheidi õnnelikul elul, millest inimesed kõnelesid, oli nii suuri varjukülgi, et need tumestasid kogu tema õnne. Aga maailm ei teadnud seda, sest Adelheid ise vaikis. Ükski katsumus ei tule üksi. Vahekord noore Taagiga piinas Adelheidi. Sellele lisandus vana Taagiga toimunud muutus, mille kõrval teda vaevas veel midagi muud. Viimasel pool aastal olid tema isa külaskäigud Björndalile harvenenud. Vana Taag on talle liiga kristlikuks läinud, ütles ta. Täisvereline major ei õdunud ilma hulga peekrite ja lõbususeta. Ja Adelheid oli sel paaril korral, kui major oli siin olnud ning iseäranis eile õhtul, tema saabudes tähele pannud, et isa on kiiresti alla käimas. Kui ta eile õhtul eestoa poole minnes kirjutustoast läbi läks, nägi ta avatud uksest, kuidas isa, kes istus seal laua juures selg tema poole, kasutas vana Taagi parajasti väljas olles juust oma suure punšiklaasi täitmiseks konjakiga ja jõi selle ühe sõõmuga tühjaks. Adelheid oli kirjutustoa seina äärde tõmbunud ja seal seisnud, värisedes õudusest ja häbist jõleda vaatepildi üle. Adelheid tõusis toolist püsti ja astus avatud uksele ning jäi seisma käed toetatud ukse piitadele. Tema kõrge kogu oli veel sale ja kergete liigutustega ja nägu oli kõigest hoolimata säilitanud oma suure joonelise ilu. Aga elu jäljed olid selgemini esile tulnud. Laup oli viimastel kuudel nii harva silenenud, et kortsud olid jäänud püsima. Kord nii kaunilt rahulikud kulmud olid tõmbunud koomale ja selged valujooned läbisid laubakortse. Tema silmad vaatasid kevad taevasse metsaseljaku kohal lõunas, ilma pisarateta. Adelheid oli näinud Borglandi rakendit all asunduses tee peal ja võttis tädi Eleonore ise eestua uksel vastu. Ta teadis, et tädi soovib nõnda. Polnud raske näha, et Preili Eleonore Raamer ja Adelheid on lähedases suguluses. Adelheid oli tõsi küll pikemat kasvu ja näis tugevam, kui tema tädi oma nooruses oli võinud olla, aga muidu oli sarnasus rabav. Preili Raameril olid oma väga kindlad elureeglid ja üks neist oli, et kui ta tuli külla vormilise kutse peale nagu nüüd, oli õige pererahvale mõista anda, et ta on kutsest vaimustatud. Ta kinnitas, et rõõmustanud nagu laps selle peale, kui Adelheid eile tema juures käis, kuni hetkeni, mil ta sesse armsasse paika astus. Tema muidu nii range nägu oli üks ainus naeratus. Sellest hoolimata oli Adelheidil tunne, et tädi targad silmad seirasid läbi naeratuse korduvalt uurides tema nägu. Adelheid oli selle ööl vaevalt tunni und saanud ja ta oli piinavaist mõtteist nii vaevatud, et tundis vallutavat tungi oma tugeva tädi kaela langeda, ennast tühjaks nutta ja talle kõik hinge pealt ära rääkida. Kõik suured ja väikesed mured. Aga ta oli vanaema juures ja hiljem elus nii karmi kooli läbi teinud, et säilitas oma rühi ja leidis sobivaid sõnu vastuseks ja tervituseks. Adelheid oli esimestest Björndalil veedetud jõuludest alates kuni selle päevani läinud tagatoa rikkalikku lauda väga erinevais meeleoludes. Aga veel kunagi ei olnud ta tundnud ennast nii väärtusetuna ja kõigest eemal seisvana kui täna. Ta istus oma harilikule kohale laua otsas. Vana Taag istus oma suures toolis teises laua otsas ja tema lähedal noor Taag tädi Eleonore kõrval. Major oli Preili Raamerit jahedalt tervitanud ja ilmutanud silmatorkavat indu teisele poole lauda pääseda. Jah, see oli kummaline kogu inimesi, need viis, kes istusid esimese peolaua ümber sel aastal. Küllap vana Taagi silmad vaatasid rahulikult kõigi otsa. Ei, mitte kõigi. Mitte Adelheidi otsa. Tal oli hämmastavalt kiire paremale ja vasakule ja enda ette taldrikule vaatamisega. Üle laua Adelheidi poole ta ei vaadanud. Adelheidil oli ainult üks koht, kuhu vaadata. Tädi Eleonore. Ta polnud suuteline tõstma silmi vana Taagi koha poole. Ja noore Taagi ilusat, aga külma ja ükskõikset nägu oli ta ainult korra pilguga riivanud. Sellest piisas. Pisarad olid puhkemas ja ta oli pidanud sügavalt hinge tõmbama, et saada üle kummalisest ebamäärasest süütundest ja kibedaist etteheiteist, mis voolasid temas kokku ängistavaks mureks, nähes mehe rõõmutut nägu. Majori õhetav nägu, mis varem kandis nii lohutavat endaga rahul olemise ilmet, reetis nüüd õnnetut rahutust ja silm nähtavat allakäiku. Adelheid ei suutnud tema otsa vaadata. Tädi Eleonore oli salgamatult põlanud majorit need 25 aastat pärast seda, kui õde temast hooramise pärast lahku läks, nagu ta kõigile lihtsalt ütles, kui jutt majorile kaldus. Major ei kandnud kellegi peale viha. Kõigi oma vigade juures oli tal säilinud nii palju enesetunnetust, et talle piisas oma enda nõrkustest ja ta oli üpris mõõdukas oma arvamustest teiste kohta. Hoolimata kogu lõbusast jutust, kõige ja kõigi üle, oli vanataagi tähelepanu äratanud, et ta kunagi ühegi inimese kohta halba sõna ei lausanud. Aga kui keskustelus satuti Preili Raamerile, muutus major tummaks. Majori kõrist voolas nüüd palju klaasitäisi alla, enne kui ta toibus sellest, et Preili Raamer istub samas lauas. Kuid ta jõi ruttu ja ägedalt ning muutus viimaks vist küll pimedaks tema külmadele pilkudele, sest enne kui nad lauast tõusid, oli ta lõpetanud oma 12. luulendi. Tema sõnad kõlasid pingutatult ja mitte nii lõbusalt kui varem, tundus vanataagile. Aga võis ju olla, et see oli ainult temale nõnda tundus, arvas ta. Kas see oli majori või vanataagi ettepanek, igatahes otsustati juua kohvi väljas aias uue maja ees, sest oli üks kauneid kevadpäevi, mil päike soojendas nagu suvel. Adelheid ja tädi Eleonore panid mantlid selga, kuna meestel piisas seljas olevat teist rõivastest. Piki päikesepoolset lõunaseina oli osa põõsaid hakanud lehte minema. Ja ühe aiade äär sinetas sinililledest, mis Adelheid oli lasknud läinud aastal metsast tuua ja sinna istutada. Saali ukse ees oli laud ja toolid ning seal pakuti kohvi ja kooke, millele järgnes aurav punš, suhkur ja konjak meestele ning vein daamidele. Majoril oli harjumus kõnet pidada, kui ta oli paraja klaaside hulgani jõudnud. Võib-olla oli ta kord mõne korda läinud kõne eest kiitust lõiganud. Siis ta jätkas seda. Seekord toimus see teise punši juures. Ta koputas klaasi pihta, tõusis, ajas laia rinna ette ja köhatas. Adelheid läskis pea alla ja Preili Raamer pööras näo kõrvale. Major kõneles tugevasti looritatud häälega, tarvitades suuri sõnu, mis aegajalt katkesid, nii et tal ei läinud korda neile selget mõtet anda. Ent tüdimatult jätkas ta kevadest, päikesest, elust, vabadusest ja isamaast, tõstes lõpuks klaasi, Norra, võitlejate sünnimaa. Ta pühkis ära laubale kinni hakanud sääse ning jätkas sügav tõsiselt ja lällutava häälega. Su auks me selle klaasi joome. Nüüd pigistas Preili Raamer huuled kokku, tõusis ja läks väga sirgelt oma tühjendamata veiniklaasi juurest minema saali uksest sisse. Ja veidi aja pärast tõusis Adelheid vaikselt ja järgnes talle. Tema nägu oli tardunud ju kaame. Just nüüd, mil ta tundis enese täiesti üleliigse olevat, tuli isa ja tegi ennast narriks, joobnuna ja tuimana. Noor taag pööras Adelheidi minnes pooleldi pead, muidu nii külmades silmades abitus ja kaastunne. Kui Adelheid oli majja kadunud, tõusis ta järsku ja lonkis norus päi majade ääri mööda aeda. Vanatare seina ääres, kus põõsad teda isa ja majori pilkude eest varjasid, seisatas ta viivu, tõstis pead ja vaatas üle kevade õhtuse piirkonna. Ta oli oma rahva, pika küttide ja talunike rea poeg, kellel oli tulnud end kaitsta metsloomade ja inimeste vastu ja kes olid eluaeg orjanud siin põldudel kivist maad harides. Ladunud kiviaia mõlemale poole puieste äärde, jätnud endast mälestusmärkidena kivihunnikuid põllupennardele ja toonud ilmale kangeid hingi, nagu oli vanataag ja ta ise. Ja niisama pika rea tugevate parimate seast välja valitud emade poegi. Ja noor taag ei olnud kõige selle peale puhkama heitnud. Ta oli võidelnud ja rassinud metsades, poisikese põlvest alates ja säilitanud värskena ja erksana kõik, mis ta pärandusena kaasa oli saanud. Ta oli nagu kummitus lõpmata kaugest ajast nende suguvõsas, täisverd kütt. Sellepärast polnud ime, et ta oli nii ilus inimene ja et tema kogus ja silmis oli midagi kardetavat. Isegi nüüd, tegevusetult seal kevade õhtus seistes, tundus nagu oleks ta valmis sel samal hetkel kõige kallale sööstma, mis tema teele ette astub. Oli nagu vabisenuks ja heidelnuks midagi tema välise rahu all, midagi, mida raudne tahe pidi maha suruma. Aga kütt ei käsita kõike. Ja Taagil olid omad sügavad põhjused, miks seda mitte mõista, mida tema mõtted nüüd riivasid. Ta oleks tahtnud lohutada Adelheidi tema isaga juhtunu pärast, mis näis teda väga valusalt puudutanud olevat. Oleks tahtnud oma kämblaga tema õlga silitada ja mõne hella sõna lausuda. Ta oleks võinud meeleheitel inimese rõõmust nutma panna, aga pööras selle asemel ümber vanatare nurga ja kadus tulemaia. Kui talule oli laskunud õhtu, lonkis ta metsarõivad seljas aeglaselt ja nagu sihitult üle õue ja jõudnud karjamaale eemale inimeste nägemispiirkonnast. Ta lisas sammu ning tõttas kiiresti ja nõtkelt eemale kõigist muredest, mõtetest ja joobnud inimeste mälestustest. Utheimil oli tal koer ja püss. Borghild, peretütar, kellele ta palju aastaid tagasi silma oli heitnud, oli ammu abiellunud. Nüüd elasid seal ainult vana kunder ja üks pahur vana piiga. Seepärast põikas ta nüüd teel metsadesse ja tagasi julgesti sinna sisse. Vanataag oli daamidele nende minnes järele piilunud ja kui poeg samuti minema läks, tõusis temagi ja arvas, et kas nad ei uitaks veidi aiateedel. Major vahtis klaase ja lubas kohe tulla ning kui vanataag oli jõudnud esimeste põõsaste taha, valasta endale klaasida ja konjakit ja jõi selle kahe lonksuga ära. Tõusis siis ettevaatlikult püsti, saavutas mõnevõrra oma vana uhke rühi ja järgnes algul veidi ebakindlate sammudega vanataagile. Viimane ei olnud veel kuigi kaugele jõudnud. Ta kohtus majoriga kevadiselt roeliste põõsaste taga, olles nagu tagasi minemas ja tema silmis oli isesugune mõtlik ilme, kui ta võttis majoril sõbraliku sõnaga käealt kinni ja juhtis ta rahulikult konjakipudelist ja aiast eemale. Sellest päevast alates olid joogid kummaliselt kätte mõõdetud, leidis major Barre. Mitte silma pilgukski ei jätnud vanataag teda viinapudeliga üksi. Vanataag meelitas ta ilusate kevade ilmadega metsamatkadele kaasa ja major rahunes. Jah, ta sai osaliselt oma endise hea meeleolu tagasi ja lobises kergelt ning lõbusalt kõigest taeva ja maa vahel, jutustas vanu ja uusi lugusid endise hea tujuga. Ta naljatles tüdrukutega, jah, isegi nii range isikuga, nagu neiu Kruuse, kõneles ta lõbusalt ja kiitis tema head toitu. Ja kõik oli nagu varemgi, keegi ei suutnud major Barrele vastu panna, kõik pidid teda tahest tahtmata armastama. Tädi Eleonore oli ainus, kes ei alistunud. Ta ei tõstnud jalga Björndalile nii kaua, kui teadis majori seal viibivat. Kas see oli majori lõbususe pärast või mingil muul põhjusel, aga ka vanataag hakkas üha enam elavnema. Nagu torge läbis Adelheidi paaril esimesel korral, kui ta kuulis vanataagi pärast sügavtõsist talve naermas. Kas see tuli sellest, et Adelheid võttis seda üha kasvava eemaldumise tunnusena kõigest, mis neil oli ühist olnud, ja ühes sellega temast endast, või sellest, et vahe vanataagi vaiksete talveõhtute sünge meeleolu ja tema hea tuju vahel nüüd tundus lõpmata suur? Selles ei olnud Adelheid selgusel, aga küllap oli tegemist mõlema põhjusega.